rakkaat kuulijat. Tervetuloa Ihanat Ipanat podcastin pariin. Ihanat Ipanat on joka viikkoinen kysymysvastaus podcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Mahtavaa, että olet täällä taas meidän kanssa oppimassa lisää lasten mullistamasta maailmasta. Minä olen Hanna Westerholm ja vieressäni istui niin kuin aina Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Ulasmaa. Moikka Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu tänään?
Terve, tosi kiva olla täällä. Ihana viikonloppu takana ja tästä alkaa taas uusi hyvä viikko.
Ihana kuulla.
Moikka, samat innostuneet kuulumiset kuin Raisalla.
Yes,
tästä on hyvä jatkaa.
Nimenomaan. Eli tämä toimi niin, että jokaisessa jaksossa käymme läpi teidän kysymyksiä, rakkaat kuulijat. Kiitokset tosi paljon niistä. Tänään keskitymme aiheeseen vanhemman hävettävät ja vaikeat tunteet. Tärkeä aihe, jonka ympärillä on tullut teiltä kuulijoilta paljon kysymyksiä. No niin, Raisa ja Minna, oletteko valmiina lähtemään ratkaisemaan tämän jakson kysymyksiä?
Kyllä.
Tottahan toki.
Hei, ihanat Ipanat tiimi. Tuntuu mukavalta, että on paikka, mihin voi lähettää kysymyksiä. Minulla on todella mahtava perhe, josta olen superylpeä. Minulla on mies ja 2-, 4- ja 6-vuotiaat lapset. Silti minusta tuntuu välillä, tai itse asiassa, aika useinkin, että kaikki kaatuu päälle. En jaksa vanhempana kaikkea arjen säätöä, työtä, kodinhoitoa, lapsia, ja tämän vuoden aikana on tullut lisäksi omien sairastelevien vanhempien hoitaminen. Mieskin kuulemma haluaisi viettää entisen mukavan vaimonsa kanssa joskus ihania hetkiä. Lisäksi minua ahdistaa lukea joka paikasta, miten itsestä pitäisi huolehtia. Hei, haloo, millä ajalla? Kuinka voin myöntää itselleni, että arjessa on aivan liikaa kaikkea, kun olen aina ollut ylpeä itsestäni, miten monen asian pystyyn ja saan kaiken toimimaan? En enää. Mistä voin rajata? Miten osaisin jakaa paremmin voimavarani? Nyt minua hävettää myöntää, että haluaisin vain juosta pakoon pakkoja ja velvoitteita ja saada vähän vapaampaa suoritusvapaata aikaa.
No tuossa tulee hiki, joku kuuntelee. Ihan hurja meno. Jotenkin tulee mieleen sanoa tälle kysyjälle, että hengitä hetki. Hyväksy se, että kaos on päällä ja tämmöistä elämä on. Tämä on ehkä haastavin aika elämässä. Tämä voi olla tosi rankkaa ja samalla sun oma hyvinvointi liittyy siihen, miten sun lapset ja sun perhe ja parisuhde voi. Eli hengitä hetki, ota vaikka paperia, kirjaa siihen kaikki tehtävät, mitä sun pitää just tänään tehdä, mitkä on pakko. Ja sitten kirjaa ne, mitä sun pitää viikon sisällä tehdä. Kun sä paat ne pois päästäsi ja näet ne paperilla, niin ne menettää vähän sitä ahdistavuuttaan ja kaoottisuuttaan. Sitten sä voisit tehdä 4 pöydäjalan tehtävän Väestöliiton verkosta. Vähän kartoittaa sitä omaa elämänhallinnan tilannetta pikkulapsivaiheessa. Selviytymistä voi harjoitella. On ihan ok kokea kaaosta. Se on tavallista. Mulle tulee tässä mieleen Jarmo Liukkosen Hesarin juttu 29.5.17. Hän on psykologisen valmennuksen asiantuntija ja hän nostaa mukavasti esiin 2 tärkeää asiaa, levon ja itseluottamuksen, jotka ei ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne on asioita, joita voi harjoitella. Ne on omalla vastuulla ikään kuin. Ja se Liukkonen sanoo, että on tärkeää ymmärtää, että psyykkiset taidot, kuten itseluottamus ja rentoutuminen, eivät ole synnynnäisiä. Kukaan ei synny voittajaksi tai taitavaksi näissä asioissa, vaan menestymiseen johtavia taitoja voi opetella. Pärjäämiseen, stressittömyyteen liittyviä asioita voi harjoitella. Yksi näistä asioista on se kyky rentoutua ja levätä. Usein treenataan liikaa, usein suoritetaan liikaa, usein vaaditaan liikaa, eikä palauduta kunnolla. No, muistan itse tuon vaiheen ja joku sanoi just tästä levosta ja ajattelin, että joo, helppohan se on sanoa, mutta niin kuin missä ihmeen välissä ja miten. Se on just se juttu. Nykyelämä on hektisempää kuin ennen, mutta meidän elimistö toimii kuitenkin yhä samalla tavalla kuin silloin. Hommaa tehdään 1000 vuosia sitten, tarkoitan siis, että nykyään hommia tehdään koko ajan eikä ehdi palautua. Elimistö ja etenkään mieli ei kestä jatkuvaa ylivireyttä ja suoritetulvaa ja virketulvaa. Silloin täytyy itse löytää niitä arjen hetkiä, joissa voi rentoutua. No, pari viikkoa Kanarialla olisi ihan hyvä ja kiva unelma, mutta yleensä ei mahdollinen tuossa vaiheessa. Mutta olisiko 20 minuuttia meditaatiota makkarissa, kun lapset yrittää nukkua, tai puistossa, kun lapset leikkii? Se voi olla jo tosi hyvä. Ja esimerkiksi kaupunkikävelyllä voi hetkeksi pysähtyä katselemaan, että millaisia kävelytyylejä ihmisillä on, tai luonnossa ollessaan keskittyä vaan kuuntelemaan jotain linnun laulua. Tyhjentääpä ihan kaikesta hälinästä, suorittamisesta ja velvollisuudesta. Se, että me pyöritetään koko ajan näitä erilaisia tehtäviä, joita pitää tehdä päässä, vie sen energian. Pistä ne paperille, laita siitä Excel-taulukko, tee itsellesi joku lukujärjestys ja sen jälkeen pysähdy nauttimaan tästä hetkestä. Koita rentoutua. Milloin pystyt? Ota ne hetket ja tyhjennä pää.
Todellakin ollaan tärkeän kysymyksen äärellä. Tämä oli Raisa mielenkiintoinen tämä sun rinnastus. Pienten lasten äiti ja kilpaurheilija, niin miten niin kuin samanlaisia haasteita voikin olla? Kertoo siitä haastavuudesta, miten pitää hallita monta eri asiaa kerralla. Ja jollain tavalla mä kuulen, että tässä on myös kyse siitä, että miten mä voin olla riittävä itselleni. Miten mä voin hyväksyä sen, että mä en enää ehdi enkä pysty tekemään kaikkia asioita. Kun tullaan vanhemmaksi, niin silloin ei voi ihan kaikkea entisestä elämästään saada mukaan. Silloin joudutaan luopumaan jostain, mutta toisaalta saat niin paljon kaikkea muuta tilalle, että niitä ei kannatakaan ehkä arvottaa sillä tavalla, että joudun luopumaan jostain. Ja me ollaan kaikki rajallisia ja keskeneräisiä. Kukaan ei ehdi eikä pysty tekemään kaikkea samaa, eikä tarvitsekaan. Et tietyllä lailla jotenkin tähän, että kokee itsensä riittävän hyväksi, niin liittyy myös semmoinen armollisuus ja itsemyötätunto itseä kohtaan. Ja se, että aletaan arvostaa niitä pikkuruisia asioita siellä tavallisessa arjessa, että ne ei tarvitse olla valtavan suuria asioita. Ja tuossa kun Raisa puhui noista tärkeistä rentoutumisen taidoista, niin ajattelin, että onhan niin kuin, myös niin kuin lasten elämä saattaa olla hirveän hektistä tänä päivänä, että mitä jos niin kuin vanhempi opettaa myös lapselle niitä rentoutumisen ja rauhoittumisen taitoja. Et joskus on ihan hyvä vaikka vähän pitkästyä. Kodin ei tarvitse olla semmoinen tivoli tai sirkus koko aikaa.
Tosi tärkeä.
Ja sitten tämä, että eikö niin kuin kumppanin kanssa vietettävä ihana aika kannattaisi nostaa siellä listalla monta pykälää ylemmäksi. Se on se tärkeä, elintärkeä asia oikeastaan tuossa pikkulapsivaiheessa. Ja kun Raisa puhui niistä listoista, niin heti mä ajattelin, että sieltä listan alaosasta voisi vielä ihan kylmästi vetää niin kuin viivalla yli, että tätä mun ei tarvitse todellakaan tehdä. Että mitään katastrofia ei tapahdu, tämän jätän tekemättä. Että varmasti siellä listalla on asioita, mitkä tekee vaan jostain vanhasta tottumuksesta tai ajattelusta, että on pakko tehdä. Että keskittyy niihin itselle energiaa tuoviin asioihin ja siihen ihanan parisuhteen hoivaamiseen myös.
Joo, tuosta tuli mieleen, että mulla oli pikkulapsivaihe aika haastava myös ja huomasin, että siinä vaiheessa kun kukat ei enää kaikki kuole säännöllisesti, niin taitaa olla stressi vähän jo helpottunut. Että se oli siellä listan alapäässä, että se sitten jäi tekemättä. Mutta tosi tärkeää toi, mitä sanoit, se itsemyötätunto ja itsensä arvostaminen. Mä palaisin vielä tähän itse luottamukseen ja itsensä kanssa sovussa olemiseen. Ja toi Liukkosen teksti siinä oli just tästä, että jos huippu-urheilijalla on ennen suoritusta sellainen olo, että hän on valmistautunut paremmin kuin kukaan, se on vahva lähtökohta. Ja nyt kun mä kuuntelen tätä kysyjää, niin hän kuvaa juuri tämmöistä. Hänellä on mahtava perhe, josta hän on superylpeä ja kaikki on mennyt unelmien mukaan. Voisiko sitä omaa ajattelua korjata ja säätää? Ajattele sitä omaa upeaa arkeasi onnistumisen kautta. Toteutit sen unelmasi. Upea sinä. Onnistumisen tunne voi seurata sitä omaa sisäistä puhetta, miten sä puhut itsellesi. Itseluottamusta voi vahvistaa esimerkiksi sillä, että puhuu itse itselleen oman pään sisällä myönteisesti. Miten vaikkapa puhut peilikuvallesi tai itsellesi pään sisällä, kun näet kaauksen pyykkikasassa tai leluvuoressa tai ne kuolleet kukat? Me puhumme itsellemme pitkin päivää. Selitämme tilanteita ja niiden syitä omassa mielessä. Syyllistäminen on tosi huonoa puhetta. Jos puhuu sille, että olenpa huono, kun en saa pyykkejäkään hoidettua, niin siitä tulee vaan energiat menee ja huono olo. Onnistumisen kautta voi ajatella, että onneksi minulla on perhe, joka tekee paljon pyykkiä. Paljon onnellista pyykkiä onnellisten vanhempien pestäväksi. Eikö se ole onni, että sulla on ne tiskit ja ehkä jopa se tiskikone ja se perhe, joka tekee koko ajan elämisen merkkejä? Eli tämä sisäinen ääni ja tapa puhua itsellemme voi olla joko kannustava, positiivinen tai lyttäävä ja kielteinen. Moititko itse itseäsi? Ehkä kukaan muu ei sano, että sä et pysty tai oot kaaoksessa, mutta sä itse hoet sitä itselle. Silloin sä lisäät ihan itse sitä omaa taakkaa ja teet siihen potutusbonuksen, syyllisyyden ja häpeän kokemuksen, joka ei ainakaan helpota oloasi eikä todellakaan auta jaksamistasi. Tässäkin voi auttaa se, että kirjaa ylös niitä ajatuksia, mitä itse itsestään ajattelee. Kun tulee semmoinen, että apua hetki, niin mene ja kirjoittaa ylös, miksi mä ajattelin apua. Ja kattelee sitä tekstiä, että onko tämä järkevää ajatella näin itsestään. Mitä itse puhun itselleni hankalan tilanteen jälkeen? Jos silloin huomaa, että haukkuu itseäni, niin kannattaa muuttaa sitä oman sisäisen puheen sävyä, koska itse on eniten tekemisissä itsensä kanssa. Näin se vaan on.
Toihan on tosi hyvä harjoitus, tuosta mistä Raisa äsken puhui, että esimerkiksi peilikuvaa. Mä tein sitä kyllä ennen lapsia, mutta jos siitä tekee rutiinin, että joka aamu vaikka sitten kun pesee hampaat tai laittaa meikkiä tai jotain tällaista, niin sano jotain positiivista omalle peilikuvalle, niin sehän se toisto tekee sen, että sä itse sitten jossain vaiheessa oikeasti uskot siihen. Niin tosi hyvä vinkki, kiitos siitä. Ja sitten Minna puhui tuosta, että se oma parisuhde voisi nostaa pari pykälä ylöspäin, niin sehän on tosi tärkeää, koska sen puolison kanssa hän tämä koko sirkus vedetään, niin sehän on se painopiste, että se pitää olla kunnossa se parisuhde.
Ja se parisuhdeaika ei tarvitse olla niin kuin hirveän laatuaikaa, vaan siis se, että tutustutaan taas toisiimme, koska jos ei ehdi puhua, niin sitten omassa päässä alkaa riitelemään sen kumppanin kanssa, vaikka toinen ei ole sanonut yhtään mitään, niin tekee oletuksia. Eli se, että ehtii jutella, ehtii tutustua, ai niin, tämä on oikeasti se ihana kumppani, jonka kanssa mä halusinkin lapsia ja perheen, niin se on tärkeä.
Ja vanhemmaksi kasvamiseen liittyy myös jotenkin se, että mä hyväksyn sen, että mä en enää pysty hallita kaikkea samalla tavalla, koska ne lapset on semmoinen muuttujat, että sä et pysty kaikkea enää käsikirjoittaa elämässäsi ehkä entiseen malliin. Ja kaikille, jotka tunnistaa itsessään tällaista aika voimakastakin suorittajuutta jo ennen lapsia, niin kannattaa ehkä tutkia sitä omaa lapsuuden kodin mallia, millä tavalla on saanut rakkautta vanhemmiltaan, miten on tullut hyväksytyksi omien vanhempiensa silmien edessä, että onko ne ollut just nyt kun suoritukset, onko ollut hyvä tuoda hyviä numeroita todistukseen ja puhdas siisti huone ja, tai jotain urheilusuorituksia, että miten on ollut sen rakkauden arvoinen, onko ne ollut suorituksia, niin voisiko ehkä sitten itse jotenkin saada tämän sukupolvien ketjun poikki tässä ja tuotua sinne vähän niin kuin rennompaa, rauhallisempaa ja vähemmän suorituskeskeistä vanhemmuutta.
Se kuulostaa tosi hyvältä. Erittäin tärkeä pointti, että ei niin kuin kopioisi kaikki ne mallit, mitä on tullut omasta lapsuuden kodista. Mä luulen, että aika moni meistä on kiinni niissä ja tekee samalla tavalla kuin äiti tai isä on tehnyt. Ja mun äiti oli aikamoinen suorittaja, niin mä huomaan itsessäni, että aika usein on huono omatunto just näistä ihan tyhmistä asioista, että ei ole ehti pesemään pyykkiä tai sitten nämä kukat. Siis mulla on niin paljon kuolet olevia kotona, että mä just itse asiassa viikonloppuna vein ne ulos. Sehän oli jo iso juttu, että mä sain ne viety pois. Ne on ollut siellä kuolleena vaikka kuinka monta viikkoa, mutta nyt meillä ei enää ole kukkia. Mä en aio hankkia kukkia ennen kuin mulla on aikaa hoitaa.
Hyvä ajatus. Ja ne mallit on niin syöpynyt meidän mieleen niin kuin lapsuudesta lähtien, että ei niitä edes niin kuin tiedosta eikä tajua siellä tavallisessa arjessa. Ja sitten kun alkaa niin kuin tajuta ja alkaa itseään häiritä se oma suorituskeskeisyys, niin pikkuhiljaa alkaa purkaa sitä. Ja se on aika pitkä tie, se ei käy hetkessä eikä kädenkäänteessä, mutta siitä voi saada paljon niin kuin antoisampaa, rentouttavampaa.
Se on terveellinen tie.
Siitä kyllä.
Vaan.
Eli otetaan nyt ihan rauhallisesti ja annetaan niitä pykkiä olla ja tiskejä olla.
Ja kukkien kuolla.
Nimenomaan.
Ja kaikkea ei tarvitse ehtiä tehdä.
Just näin. Hyvä. Kiitos. No niin, rakkaat kuulijat, tähän väliin otetaan tosi mielellään teidänkin vinkkejä.
Kerro, miten juuri sinä selviät vauva-ajasta ja kaaoksesta. Minkälaisia rentoutumistapoja sinä olet keksinyt? Kerro toisille vanhemmille. Palkinnoksi tällä kertaa voit voittaa Ihanat Ipanat vauvakirjan, temperamenttikirjan, joka on ammattilaisten työryhmässä suunnittelema vuorovaikutuskirja ja katselukirja. Lähetä vinkkisi Ihanat Ipanat verkkosivuston kautta ja laita myös yhteystiedot, niin voit saada ihanan katselukirjan itsellesi ja vauvalle.
Hei ja kiitos erinomaisesta podcastista. Minulla ja miehelläni on 1,5-vuotias erittäin touhukas ja aktiivinen ihana poika. Pihallamme on melko suuri lampi, joka on sateista riippuen noin 0,5-metrin syvyinen. Suuri riski siis lapselle. Poika tietenkin haluaisi koko ajan mennä lammelle heittämään käpyjä ja kiveä veteen. Käymme pojan kanssa lähes päivittäin lammen rannassa käsi kädessä ja olemme saattaneet antaa hänen heitellä pieniä kiviä veteen. Kun yritämme mennä tekemään jotain muuta, keinumaan, hiekkaleikkeihin, TMS, lapsi alkaa komentamaan meitä lammelle ja jos emme tottele, hän joko aloittaa raivoamisen tai lähtee lammelle itsekseen, jolloin tietenkin lähdemme perään. Kysymykseni kuuluvat, onko järkevämpää vältellä lampeja vai aiheuttaako se vain kiinnostuksen lisääntymistä? Toisaalta, pahentaako kiven heittely lampeen vain pojan halua päästä sinne uudestaan? Missä iässä lapsi alkaa todella ymmärtämään, mitä vaarallisuus oikein tarkoittaa? Lamenranta ei voi kokonaan aidata, vaan olemme tyytyneet siihen, että lasta vahditaan ulkona koko ajan hamaan tulevaisuuteen saakka. Kuitenkin pihalla olisi mukava tehdä lapsen kanssa muitakin asioita, emmekä haluaisi, että lammesta tulee maaginen ja jännittävä kielletty lampi, eikä poika ulkona malta mitään muuta tehdä.
No, kuulostaa vähän siltä, että siitä on jo tullut maaginen ja jännittävä kielletty lampi. Kuulen tässä kysymyksessä sen vanhemman suuren huolen ja ärtymyksen. Se lampihan on todellinen vaara. Toisaalta pikkulapselle todellisia vaaroja ovat todella monet paikat. Ennenhän lasten annettiin kulkea pihoilla enemmän yksin ja isommat lapset ehkä katso pienten perään. Ja silloin todella tapaturmat olivat tavattoman paljon yleisempiä kuin nykyään. Hukkumiset ja putoamiset oli yleisiä. Eli me ollaan menty aivan valtavan paljon turvallisempaan suuntaan. Lapsia pitääkin vahtia kunnolla. Heidän mielenkiinto vaihtuu todella äkisti ja he kipittää nopsaan uuteen suuntaan, vaikka just äsken olivat tässä ja keskittyneitä johonkin. Se voi mennä niin äkkiä, että siinä tarvitaan koko ajan silmät perässä. Kysyit tässä, että missä iässä lapsi ymmärtää vaarallisuuden. Mä sanoisin, että pikkuhiljaa, sillä mopo-onnettomuudet on kovin yleisiä 15-vuotiailla ja 18-vuotiaankin on hyvin vaikea ottaa huomioon auton vaarallisuutta. Kuitenkin jo 7-8-vuotiaat pärjää aika hyvin liikenteessä, kunhan reitit on harjoiteltu. Vaarallisuudesta pitää koko ajan muistutella ja valvontaa ei tietenkään voita yhtään mikään. Mutta vielä menisin näihin tämän vanhemman tunteisiin. Huoli ja ärtymys, ne välittyy sille lapselle toki. Aikuisen kireys ja kiukku rekisteröidään ja se kiinnostaa lasta. Kaikki tunteet, kaikki suuret tunteet kiinnostaa, he panee ne merkille ja he alkaa tutkia niitä helposti. Ja se aikuisen huoli ja ärtymys lisää sen lammen merkillisyyttä sen lapsen mielessä, sekä hyvässä että pahassa. Lapsi saattaa jumittaa aiheeseen, ymmärtääkseen paremmin, miksi aikuinen kiukustuu. Eihän lapsi voi tajuta, vaikka kuinka selität, että mitä on hukkuminen tai vaara tai kuolema. Ne on outoja sanoja. Parasta on siis rauhallinen, määrätietoinen ei, joka kuitenkaan ei millään tavalla takaa sen lapsen käytöstä. No sitten mulle tuli vielä mieleen tämmöinen yksi mahdollisuus, että järjestää yksi kauhukohtaus lammella. Laita vaikka nukke, joka ei saa olla kovin tärkeä lapselle, ajelemaan itse pyörällä tai jollain kärryllä lampeen ja hukkumaan lainausmerkeissä. Ja samalla kova säikähdyksen näyttely. Huuto ja suru siitä nukesta. Nyt se hukku, voi kauheeta, nukke ei ymmärtänyt, että lampi on vaarallinen. Voi, voi, nukke sai vettä sisäänsä, pienet nuket voi silloin kuolla. Ja sitten nostetaan märkä nukke raasu jollain kepillä ylös, roikotetaan rumasti repsottaen sitä ei hoivata. Ja sitten nuken juhlallinen, mutta pikainen hautaaminen likaisena maan alle. Sinne meni. Lapsi muistaa näytelmän tunteita sisältäneet kohtaukset paremmin kuin kiellot ja sanat. Hän tajuaa ehkä vähän, että lammessa piilee suuri vaara.
Vau, wow. Hannan ilmeet oli aika hyvän näköistä. Hanna, mitä sulla heräsi pienten lasten äitinä, kun kuulit tämän Raisan kauhukohtauksen järjestämisen lammella?
Mä olin tosi positiivisesti yllättynyt ja tällaista voisi tehdä. Ihanaa, että annoit luvan. Toivottavasti mä rupesin heti miettimään, että missä mä voisin käyttää tällaista teatterimaista käytöstä. Mutta erittäin hyvä vinkki ja konkreettinen sellainen.
Aika monet vanhemmat tietää, että kynttilän kanssa voi tehdä sen, että panee niin kuin oman sormea on polttavina ja alkaa hirveästi huutaa ja karjoa itkeä, niin lapsi kyllä tajuaa, että okei, se kynttilä on polttava. Sen sijaan, että jos on ollut poppaa, niin se lapsi vaan kokeilee, kunnes itse.
Nimenomaan. Ja toi toimii itse asiassa, me ollaan kokeiltu tuota kotona. Se on ihan hyvä ja helppo tapa.
Niin voi hyvin soveltaa näistä kaikista malleista. Tuossa kun Raisa aloitti puhetta, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että onneksi on myös talvi. Vanhempi parat saa silloin huilata ja toivottavasti on kunnolla pakkasta 30 astetta, että se on varmasti umpijäässä se lampi, niin silloin he voi hengähtää ja siinä voi vaikka vähän luistella sitten siinä lammen pinnalla. Puolitoistavuotias on vielä todella, todella pieni ja tarvii kyllä ihan jatkuvaa vahtimista ja perässä kävelyä, niin kuin vanhemmat on tehnytkin. Mutta ei ehkä ihan loppuelämään tarvitse siellä perässä kävellä, niin kuin tässä jossain kohtaa vähän arvuuteltiin. Lampi on tosi kiehtova paikka pikkulapselle ja etenkin kivien heittely siihen. Tarvittaessa tuommoisen pienen 1,5-vuotiaan kiinnostuksen kohteen voi siirtää muuallekin, herätellä sen. Että enemmänkin tämmöisellä niin kuin oveluudella, houkuttelulla, hei, että isi on tuolla keinumassa tai jotain muuta. Ei sillä tavalla, että sanotaan, että ei, jolloin se lapsen vastarinta herää, vaan enemmänkin houkutella tai orava juoksi tuolla tai jotain sellaista, että lähdetään sinne perään, että jos täytyy lähteä siitä, niin se huomion kiinnittäminen ja houkuttelu on jotenkin ehkä toimivammat. Ja sitten mä ajattelin, että toisaalta, että jos se poika haluaa heittää niitä kiviä ja on tästä lumoutunut, niin miksi pitäisi mennä silloin keinumaan tai hiekkalaatikolle? Että kyllä mä ainakin olisin sen aikaa, mitä se lapsi haluaa siellä niitä kiviä viskoa. Että ei se kuitenkaan loputtomasti kestä. Ja samaa puuhaa olen tehnyt oman lapsen lapseni kanssa, että aina kun hän tuli mulle hoitoon, niin hän halusi lähteä heittämään kiviä veteen. Että siinä on jotain tosi kiehtovaa. Vielä tästä niin kuin vaarallisuuden ymmärtämisestä. Vielä esimerkkinä tämä lapsen lapseni, joka kun en ollut tajunnut laittaa turvalukitusta ja hän istui auton takapenkillä turvaistuimessa, niin hän avasikin yllättäen sen auton oven ja auto oli hiljaisesti liikkeessä. Ja sitten olin tietenkin hänelle niin kuin vihanen ja sanoin siitä ja sen jälkeen hän vielä 5-vuotiaana, aina kun hän tulee autoon, hän sanoi, mummi minä muistan, on vaarallista avata auton ovi liikkeellä. Minä en avaa. Sitten hän vielä sanoi mulle, että voit olla ihan rauhassa ja luottaa minuun. Minä en avaa. Minä lupaan, minä en avaa. Minä tiedän, se on vaarallista. Mutta hän ei sano sitä mitenkään niin kuin ahdistuneesti, vaan sillä tavalla, että hän on niin kuin mieltänyt, että sitä ei saa tehdä. Ja kuitenkaan se ei ollut liian pelottava se minun kieltoni. Että mun mielestä on myös tärkeää, että lapsi oppii ymmärtämään, että on asioita, joita hän ei saa tehdä, jotka on vaarallisia. Samalla tavalla kuin lapsi ei saa juosta kadulle, missä on vilkkaasti liikennöity liikenne, paljon autoja ja muuta, niin tämmöiset tilanteet on niitä, että mun mielestä se poppaa ja huikamala ja voi, niin ei auta, vaan että on ihan hyvä ne tietyt asiat kuitenkin opettaa.
Niin. Ja samalla sitä 5-vuotiasta täytyy kuitenkin valvoa, että siihen ei voi luottaa, että hän sitten kuitenkaan toimii niin, että lapset on lapsia.
Niin. Ja aikuisen tehtävä on muistaa se turvalukko sinne autoon. Se oli hyvä opetus myös minullekin. Mutta myös se, että se on ihan hyvä, että mun mielestä niitä turvaohjeita myös kerrataan. Ilman sitä, että lapsella on mitään järkyttäviä pelkoja, vaan hän ymmärtää, että on olemassa tällaisia.
Mutta oli ihana saada tällainen konkreettinen vinkki kanssa tähän, kun mulla on kanssa 1,5-vuotias lapsi, niin hän ei ymmärrä sanaa ei. Että jos sille sanotaan ei saa tai älä mene tonne tai tällä, niin hän nauraa. Ei saattaa tarkoittaa hänelle hei, mä en oikein tiedä, mutta hän ainakaan tottele.
Aivan. Se tulee pikkuhiljaa.
Niin.
Murrosiässä ehkä.
Niin, ehkä. Tai sitten 30 vuotta. Hei ihanien Ivanoiden jengi. Kiitos podcastista. Olen ottanut tavaksi kuunnella podcastianne sellaisten vaunulenkkien aikana, joille en saa kaveria mukaan. Vähän kuin olisi juttuseura joka kerta. Olen melko tuore äiti. Meillä on yksi lapsi, joka on hieman yli 2 kuukautta vanha. Olen lapsen kanssa kotona lapsen isän ollessa töissä. Nyt kun vauva on kasvanut hieman isommaksi, eikä nuku enää koko päivää, minua mietityttää, miten vauvan kanssa pitäisi viettää aikaa. Vauva viihtyy hyvin myös yksin, esimerkiksi siellä leikkikaaren alla, joten silloin tällöin annan hänen tutkiskella leikkikaarta yksin vaikkapa sen aikaa, kun ripustan pyykit tai laitan ruokaa. Haluaisin kuitenkin tehdä mahdollisimman paljon asioita lapsen kanssa, sillä onhan se minun työni nyt äitiyslomalla. Välillä päivät myös tuntuvat todella pitkäveteiseltä, kun olen vauvan kanssa kahdestaan. Olisiko teillä mitään konkreettisia vinkkejä, miten syli vauvan kanssa voisi leikkiä ja mitä hänen kanssaan voisi tehdä?
Joo, naisen elämä todellakin muuttuu aika äkisti ja tosi paljon silloin, kun vauva syntyy. Kaikki ne siihen asti opitut elämän mallit, kiireiset aikataulut, sosiaaliset vastuut, maiseman vaihtelut muuttuu yksitotisiksi toistuviksi tapahtumiksi omassa kodissa. Kysyjä miettii, että mitä voit vauvan kanssa tehdä ja haluat viettää vauvan kanssa aikaa. Kannattaa ottaa se vauvan ikä ja jaksaminen ja temperamentti ja kiinnostus huomioon. Ne sä itse tiedät parhaiten. Ja sitten sen jälkeen on hyvä muistaa, että vauvat on rakennettu oppimaan. Vauvat haluaa kasvaa juuri tähän perheeseen, juuri tämän perheen tavoille. Sinun ei siis kuulukaan ihan koko elämäsi mullistaa lopullisesti sen lapsen tarpeiseksi, vaan sun tehtävä on alkaa tutustuttaa lasta sun maailmaan, minne vauvasi on syntynyt, minkälaista täällä on. Teidän päivärytmit, teidän äänet, autot, ihmiset voi pikkuhiljaa alkaa tulla tutuiksi. Sä oot jo nyt tehnyt tosi paljon hyviä juttuja, kuljet lenkillä kavereiden kanssa ja kuuntelet podia ja ne varmasti auttaa sua paitsi jaksamaan tylsistymättä, niin keksimään kaiken näköistä tekemistä ja viihtymään vauvan kanssa. Se on tärkeää, että on niitä yhteisiä ilon hetkiä. Ne on niin kuin mielenterveyden perusta, että aina välillä on ihanaa yhdessä ja hauskaa. Molemmat tuntee hauskaa ja iloa. Ja ilmeisesti isäkin lienee aika paljon vauvan kanssa, mikä on tosi hieno juttu. Tuli mieleen, että ihan pienetkin voi laittaa myös jo turvakaukaloon ja hurauttaa vaikka autolla toisiin maisemiin tai kyläilemään. Monet vauvaryhmät on tosi kiva lisä ja usein ne antaa enemmän vaihtelua sille vaihtelua kaipaavalle vanhemmalle, mutta vauvatkin viihtyy, kun ne saa katsoa toisia vauvoja. Yleensä vauvat rakastaa sitä. Toki meillä on semmoisia tarkkailija vetäytyjä vauvoja, jotka ei rakasta sitä, eli kuuntele sitä omaa vauvaasi tässä. Ja vielä jos pohditaan näitä tunteita, niin on tosi hienoa, että tunnistat pitkäveteisyyden ja olet sille avoin. Et siis ala sitä pohtimaan syyllisyyden tai häpeän tai huonouden kautta, vaan että tämmöistähän tämä on ja tämä on tosi tylsää. Ala siis ihan itse rakentamaan itsellesi pala palalta kiehtovaa, kiinnostavaa elämää ympärillesi vauvan sietämissä rajoissa. Hyväksy oma kokemus, hiljaa hyvää tulee, kaikkien tunteet ja tarpeet voi huomioida, mutta sun tunteita ja tarpeita voi huomioida vain, jos sä puhut niistä. Silloin ne on helpompi myös itse sietää, kun ne avoimesti kertoo ja niistä puhuu.
Tämä olikohan kivan hyväksyvää puhetta, mitä Raisa sulta tuli, ja jotenkin miettii jotain vaikka netin keskustelupalstoja, missä saatetaan aika roisistikin vertailla, minkälaisia vauvat on temperamentiltaan, ja jonkun toisen äidin vauva voi enimmäkseen parin kuukauden iässä vielä, että se syö ja nukkuu ja kakkaa, siinä on sen puuhat. Ja sitten taas jonkun toisen vauva voi olla paljon enemmänkin hereillä ja kaivata virikkeitä. Samalla tavalla kuin vanhemmat, niin myös lapset on hirveän erilaisia. Ei just se, että miten soinnuttaa sitä vauvaa siihen omaan elämään mukaan, eikä ala niin kuin täysillä liikaa elää sen vauvan maailmassa myöskään.
Tosi kiva, että olette sitä mieltä molemmat.
Siinä mä ajattelin, että se äiti tai isä, yleensä äiti on sen ajan, niin myös voi niin kuin uuvuttaa. Ja siitä tulee helposti sitä suoritusta myös siinä. Ja tärkeää, että äiti jaksaa ja säilyttää mielenkiintoista.
Niin ja siis itse asiassa vauvakin voi ahdistua ja mennä sekaisin siitä, jos niin kuin vanhempi lopettaa kaiken elämän ja alkaa odottaa, että se vauva sanelisi, miten tässä ollaan. Koska se vauva on syntynyt oppimaan, se haluaa tietää ja jos kukaan ei kerro, niin se menee aika niin kuin paniikkiin se vauvakin siitä.
Kyllä. Ja tässä kysyttiin, mitä kaikkea vauvan kanssa voi tehdä, niin mä ajattelin, että sä voit laulaa ja lorutella ja jutella vauvalle iloisella äänellä ja pitää vauvaa sylissä ja katsotte toisenne silmiin. Ja sähän voit vaikka jumpata sillä, että sulla on se vauva mukana siinä kyydissä ja laskea sormia ja varpaita ja ihmetellä kaikkea ääneen ja leikkiä hiirikeittää puuroa ja kaikenlaisia erilaisia loruleikkejä. Sitten se vauva on mukana siinä vuorovaikutuksessa niin kauan aikaa, kun se vauva jaksaa ja sitten vauva kääntää päänsä pois, kun se ei enää jaksa ja sitten ilmaisee sillä tavalla, että nyt mulle riitti. Että nyt sä voit äiti viettää hetken aikaa omaa äitiaikaa tässä ja mä viihdyn sen kaaren alla ja tutkin siinä niitä virikkeitä. Tässä oli kauhean kiva mun mielestä tämä, että tällä vauvalla oli jo tässä vaiheessa kyky myös viihdyttää itseänsä. Että hän ei tarvii sitä jatkuvaa aikuisen aktivointia. Jossain vaiheessa, kun tuli vuorovaikuttaminen puheeksi, niin sitten jotkut ajatteli, että mun täytyy 24 tuntia vuorovaikuttaa sen vauvan kanssa. Ja sitten, kun se vauva ei enää jaksanutkaan, niin se käänsi pään pois ja silloin vanhemmat saattoi kokea, että nyt mut torjuttiin. Ja tämä oli huonoa vuorovaikutusta ja nyt tämä lapsi on pilalla. Ei tarvii, että kyllä se lapsi itse sitten säätelee sitä omaa tarvettaan. Ja sitten mä ajattelin, että vauvaahan voi kuljettaa myös mukana, kantaa sylissä kantoliinalla tai repulla, jolloin vauva kulkee koko ajan mukana ja vauva saa tankata sinulta sitä ihokontaktia. Ja liikkuu mukana, seuraa vaivattomasti ja sulla on kädet vapaana.
Tosi hyviä juttuja, Minna. Tuli mieleen myös se, että mä oon ollut aikanaan mukana tekemässä tämmöisiä varhaisen vuorovaikutuksen katselukirjoja, joista 7 kertaa 7 vuonna oli äitiyspakkauksessa. Eli kirjastosta saa vielä näitä vauvojen keltaisia kirjoja, missä on jokaisessa joku ensimmäisen vauvavuoden teema. Esimerkiksi rymyretki on tehty, siinä on Teraplay-terapeutti mukana, joka on tehty tämmöiseen läheisyys-, kosketus-, kehoitsetunnon tukemiseen. Hyrinähetki on tehty äänenkäyttö, äänen viihdyttämiseen ja vuorovaikuttamiseen alle vuoden ikäisen kanssa. On loruleikkiä ja on monia muita näitä Keltaisen kirjaston sarjoja. Niitä kirjastosta löytää, että jos haluat, niin se on kaikki oma teema ja sieltä löytyy hyviä vinkkejä. Varmasti muitakin kirjoja löytyy.
Se on niin kuin Ihanat ipanat löytyy.
Muun muassa Ihanat ipanat temperamenttikirja.
Se on ihana kirja.
Sivut kestää myös vähän isommankin lapsen kääntelyä ja ehkä pientä haukkaamistakin.
Kyllä, ilman muuta. Tästä oli tosi paljon hyviä vinkkejä ja konkreettisia vinkkejä. Tämä oli mun mielestä ihana kuulla, että olette molemmat sitä mieltä, että on hyvä ja tärkeää ottaa lapsia mukaan sun oman arjen rutiineihin. Ja mun täytyy itse sanoa, että silloin kun mulla oli vain yksi lapsi ja hän oli ton ikäinen, niin musta oli super kivaa viettää aikaa hänen kanssaan myös kodin ulkopuolella. Että oli vielä aika helppoa, kun hän ei liikkunut, niin me mentiin, niin kuin tehtiin mun juttuja, käytiin moikkaamassa kavereita ja käytiin vähän katsoa jossain myymälöissä jotain juttuja ja käytiin kaupassa sillä, että mulla oli lapsi rintarepussa esimerkiksi ja hän viihtyi tosi paljon siinä ja tykkäsi hirveästi, kun hän pääsi katsoa vähän eri tavalla kuin vaunuista asioita. Ja sitten me käytiin myös hänen kanssaan silloin vauvauinnissa. Me ei olla käyty molempien lasten kanssa, mikä vähän sääli, että vain yksi sai tätä kokea sitä, mutta hän tykkäsi kyllä tosi paljon, että silloin kun siinä on tietyt rajat, mutta kun lapsi on täyttänyt 3 kuukautta tai painaa 5 kiloa tai jotain tällaista, niin sitten saa käydä vauvauinilla ja sitten voi myös käydä esimerkiksi muskarissa ja tällaista, missä on muita lapsia ja vauvoja. Niin on tosi paljon kivaa tekemistä just ton ikäisten lasten kanssa. Kiitos jälleen kerran teille rakkaat kuulijat ja tietenkin Raisa ja Minna rohkaisevista vastauksista. Ensi viikon keskiviikkona jatkamme taas eteenpäin, joten olkaa ystävällisiä ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Lomakkeen anonyymien kysymysten lähettämistä varten löytyy www.ihanatipanat.fi-sivustolta. Tsemppiä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!